Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda prokuratura işgärleri döwlet edara kärhanalaryna barlyk geçirýär. Aşgabatda zaýlaryň önüne oturuşlar aýrylýar. İratdan daşarda oturmalyk talap edilýär. Türkmen paýtagtynda mekdep okuwçylarynyň deň duşlaryny urup kullaryna alýanlygy aýdylýar we beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar dinleýän. Olar bilen Tilmen Ýogsun anyň urwan tans edýärmi? Ortiýetiň 13-nji fevrallatan toplary we dron hüjümleri adyndan 3 adamyň ölmegini, möhüm energiýa desgalaryna ziýan ýetmegini sebäp boldy diýip sewdi resmiýler we harbylar aýtdy. Russlaryň gün ortadaky Nikopol şäherine atan topoklary netijesinde 64 ýaşly bir adam helak boldy. Hususy jaýy ziýan ýetdi diýip Dnipropetrovsk sewtiniň häkimi Serhiy Lisak Telegramda paýlaşan habaryny aýtdy. Gün ortadaky Kherson sewtinde Lvov obasına atılan top oku 83 yaşlı bir adam öldürdü deyip sevit hakimi Aleksandr Prokudin xabar verdi. Gunnogordaki Kupyansk sevitinde Rus topları 55 yaşlı Dayhan'ın öldürülmeğine sebep oldu deyip Kharkov'un sevit hakimi Oleg Sinekhubov telegramda etti. Hakimiyetlerin xabar vermeğine göre Zaporizhye ve Donetsk sevitlerinde hem Rus topları bir neç adamın yaralanmağına sebep oldu. Rusya 13. fevrali energiya deskalarını nişana alıp Dnipropetrovsk sevitine drone hücumlarını etti deyip Lisağa etti. Prezident Joe Biden 12-nji fevralda gazda ýitirilen her bir biýgüne ömrüň betdualçylykdygyny aýdyp, aýlap dowam edýän uruşy togtatmak we ondan soňky ýagdaýlary maslahatlaşmak üçin Akdamda Iordaniýanyň paçasy Abdullah 2-nji kabul etdi. Abdullah bilen bolan duşuk Bidenin we onuň kömekçileriniň bu sebäpde insanperwer kömegini we üpçünçilik ýüklerini iýe bermek, zamun alanlary boşatmak üçin Israýlyň Hamada garşy alyp barýan uruşyny Yine bir ağrı vermek için ağrıçılık takarlarını ediyen vaktine kavat geldi. Rusya geliyen 10 yılda günvatar ile harbi çaknaşıga tayarlanıyor ve bunun önü karşı durup bilecek yaralı uyuşların dörüdülmeyi ile alınıp bilinir deyip Estonya'nın taşarı Antovulluğu 13. fevrarla etti. Barha köp günvatar resmiyeti Rusya'nın NATO'nun günlugur çeğindeki yurtları harbi ekim salyanlığını uydurdu ve Avrupa'nı kaytadan yaralanmağa tayyarlanmağa çağırdı. Antovulluğunun başlığı kovupan Rusya'nın. Bu gelinin neticenin Rusya'nın NATO ağdaları olan Finlandiya ve Baltika devletleri, Estonya, Litva ve Latvia ile Serhet yakasında yerleşen güçlerinin sahanını ikisi arttırmak meylinamasını esaslanan aitti. Rus kadiyeti 2019 yılda Prezident Vladimir Putin'i Kremlin'den kovup çıkarmak için Moskova barmağı sinansıp bütün yurda belli olan Yakut Samanının çeklendirmeleri her kısaklanılayan yeri yali güyüşlü olmadık ruhka sıhana geçirilme varadak teklifi yeni devirgede öret etti. Aleksandr Gabishun aklawçysy Aleksey Prianishnikovun 12-nji fevralda beren maglumatyna görä, onuň müşterisiniň yerleşdirilen ruh hastahanasynyň eden teklifi 2021-nji ýylyň iýulundan beri 4-nji gezek öret edilýär. Özbegistanyň bir kady we Milli Gwardiýanyň baş gözegçisi paralanyna tutuldy. Döwlet howpsuzlyk gurulunyň işgärleri Nawoýda bir kadyny we Sirderiýa Milli Gwardiýasynyň baş gözegçisini paralanyň wagtlaryna tutsak ettiler deyip yurdun Devlet Kovsulluk Kulluğu'nun Telegram kanalında verilen havardaydılıya. Aydılmağına göre Nurata Sevti'nin 250 sani koyun satan yönü pulunu alıp bilmedik yaşayıcısı kömök sorab şikayet kaziyetini yututuyar. Kazının meselesini 1000 dolara çözüp bilecektiğini aydıptır. Ol 500 dolar ve 6 milyon 250 bin son paraların altını tutsak edildi. Şeýle de Döwlet howpsuzlyk gurulunyň işgärleri harby prokuratura bilen bilelikde Milli Gwardiýanyň Sirderiýa Sewit bölüminiň guramaçylyk we utgaşdyryş bölüminiň baş inspektoryny paralýan wagtynda tutsak etdi. Ol Milli Gwardiýa işe ýerjek gur ýaşajydan 3000 dollar para soraptyr. Harby gurulukçy berilmeli pulun ikinji ýarymyny alanyna tutsak edildi. Siz soňky habarlardan dinlediňiz.